Առաջին մաս. Ճանապարհորդություն դեպի Լիլիպուտիա. Գլուխ առաջին. Հեղինակը տեղեկություն է տալիս իր և իր ընտանիքի մասին, նրա ճանապարհորդության դրդապատճառը. Նրա նավը խորտակվում է, նա լողալով փրկվում է և անփորձ կերպով Լիլիպուտների աշխարի ափերին է հասնում. Նրան գերի են վերցնում ու տանում երկրի խորքը. Իմ հայրը Նոթինգհեմշայրում ուներ մի փոքրիկ կալվածք. Ես նրա 5 զավակներից երրորդն էի. 14 տարեկան հասակից նայն զուղարկեց Քեմբրիջի Էմանուել քոլեջը, ուր ես մնացի 3 տարի, ճանասիրությամբ անձնատուր լինելով իմ ուսմանը. Սակայն իմ ապրուստի ծաղկը, թեև իմ ստացած միջոցները շատ սուղ էին, հորս աննշան կարողության սահմաններից վեր էր, ուստի ինձ աշակերտ տվին միստր Ջեմս Բեթսին, Լոնդոնի այն ականավոր վիրաբույժին, որի մոտ ես ապրեցի 4 տարի։ Հորս ժամանակ առ ժամանակ ուղարկած փոքրիկ գումարները ես ծախսում էի նավարկության և մաթեմատիկայի այլ ճյուղերի ուսումնասիրության վրա, որ անհրաժեշտ են նրան, ով մտադիր է ճանապարհորդություն կատարելու, քանի որ ես միշտ հավատում էի, որ վաղ թե ուշ այդ բախտին կարժանանամ։ Հրաժեշտ տալով միստր Բեթսին, ես եկա հորս մոտ, ուր նրանից, Ջոն հորեղբորիցս և մի քանի ազգականներիցս ստացա 40 ֆունտ ստերլինգ և տարեկան 30 ֆունտ ստերլինգի խոստում հոգալու համար իմ ապրուստի ծաղկը Լեյդենում։ Այդտեղ ես 2 տարի և 7 ամիս ուսումնասիրեցի բժշկությունը, համոզված լինելով, որ այդ կարող է պետ գալ հեռավոր ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Շուտով Լեյդենից վերադառնալուց հետո իմ բարի ուսուցիչ միստր Բեթսի հանձնարարականով իբրև վիրաբույժ ծառայության մտա ծիծեռնակ նավը, որի կապիտանն էր Աբրահամ Պենելը։ Նրա հետ ես ապրեցի 3.5 տարի, մի 2 անգամ ճանապարհորդելով դեպի Լևանտ և այլ երկրներ։ Վերադառնալով Անգլիա, որոշեցի հաստատվել Լոնդոնում, որև քաջալերեց իմ ուսուցիչ միստր Բեթսը, հանձնարարելով ինձ մի քանի հիվանդ։ Old Jurium մի փոքրիկ տան մեջ բնակարան վարձեցի և, ունկնդրելով հարազատների բարի խորհուրդներին, ամուրի չմնալ, ես ամուսնացա Mrs. Mary Burton-ի հետ, որը Newgate փողոցի գուլպավաճառ Mr. Edmund Burton-ի երկրորդ աղջիկն էր և որի համար 400 ֆունտ ստերլինգ օժիտ ստացա։ Սակայն 2 տարի անց իմ բարի ուսուցիչ միստր Բեթսը վախճանվեց և քիչ բարեկամներ ունենալով գործերս վատ գնացին, որովհետև խիղճս թույլ չէր տալիս օրինակ առնեմ իմ արհեստակիցներից շատերի վատ արարքներից։ Ուստի խորտակցելով իմ կնոջ և մի քանի ծանոթների հետ, որոշեցի կրկին ծովային ուղևորությունների դիմել։ Ես հաջորդաբար 2 նավերի վիրաբույժ դառա ու 6 տարվա ընթացքում մի քանի ճանապարհորդություն կատարեցի դեպի Արևելյան ու Արևմտյան Հնդկաստան, որով մի փոքր բարելավեցի իմ վիճակը։ Ասած ժամերս նվիրում է անցյալ ու ժամանակակից լավագույն հեղինակների ընթերցանությանը, միշտ ունենալով գրքերի պաշար։ Իսկ ծովի ափերին ես դիտում էի ժողովուրդների բարքերն ու սովորությունները և շատ հեշտությամբ սովորում նրանց լեզուն, և այդ շնորհիվ իմ հիշողության։ Վերջին ճանապարհորդությունս այնքան էլ բախտավոր չէր, և ես ծովից հոգնած որոշեցի տանը մնալ կնոջս ու երեխաներիս հետ միասին։ Old Jury-ից ես տեղափոխվեցի Fetterland, իսկ այդտեղից Wapping, հույս ունենալով նավաստիների մեջ գործադրել արհեստս, սակայն իմ այդ հույսը չարդարացավ։ 3 տարի սպասելուց հետո, թե ինչ է գործերս լավանան, կապիտան Ուիլյամ Պրիչադից, որ Անտիլոպ նավի տերն էր, մի նպաստավոր առաջարկ ստացա՝ մեկնելու դեպի Հարավային Օվկիանոս։ Մենք ճանապարհ ընկանք Բրիստոլից 1699 թվի մայիսի 4-ին, ու մեր ճանապարհորդությունն առաջին պահին շատ հաջող էր։ Այստեղ հարկ չկա այդ ծովերի վրա մեր ունեցած արկածների մանրամասնություններով հոգնեցնել ընթերցողին։ Բավական է հիշել, որ Արևելյան Հնդկաստան անցնելու ժամանակ մի սոսկալի փոթորիկ Վանդիմենի հողերից մեզ դեպի հյուսիս քշեց։ Ըստ մեր դիտողության մենք գտնվում էինք հարավային լայնության 30 աստիճան 2 րոպե գծի վրա։ Մեր նավաստիներից 12 հոգի չարքաշ աշխատանքի և վատ սննդի հետևանքով մեռան, իսկ մնացածի կացությունն ուղղակի անտանելի էր։ Նոյեմբերի 5-ին այդ երկրի ամառվա սկզբի օրը Եղանակը շատ միգապատ էր։ Այնպես որ նավաստիները նավից միայն կես կերլ հեռավորության վրա նկատեցին մի ժայռ։ Մինչդեռ քամին այնքան ուժգին էր, որ մեր նավը թռավ ուղակի այդ ժայռի վրա եւ անմիջապես փշուր-փշուր եղավ։ Նավորդներից 6 հոգի, որոնց թվում եւ ես, ծովն իջեցրինք մակույկը եւ մի հնարքով ամփորձ հեռացանք նավից ու ժայռից։ Իմ հաշվով մոտ 3 լիգ մենք թե ավարեցինք, քանի դեռ կարող էինք, որովհետև նավի վրա մենք արդեն ուժասպառ էինք եղել։ Ուստի մենք մեզ հանձնեցինք ալիքների քմահաճույքին ու մոտ կես ժամ հետո հյուսիսային մի անակնկալ մրիկ մեր մակույկը շրջեց։ Ինչ եղան իմ մակույկի բախտակից ընկերները կամ նրանք, որոնք փրկվեցին ժայռի վրա եւ կամ մնացին նավի վրա, չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ ամենքն էլ կորան։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես լողում եմ, ինչքան աչքդ կկտրի, քամուց ու մակընթացություններից քշվելով։ Ես հաճախ իջեցնում եի ոտներս, սակայն հատակը չէր նշմարվում, իսկ երբ արդեն ուժասպառ է եղել ու զրկվել ալիքների հետ մաքարելու կարողությունից, հանկարծ փոթորիկը զգալիորեն հանդարտվեց եւ ես զգացի գետինը։ Այդ ժամանակ փոթորիկը բավականին մեղմացել էր։ Հատակն այդտեղ այնքան ծանծաղ էր, որ ես մի մղոնի չափ քայլեցի, մինչև որ հասա ափը, երբ իմ ենթադրությամբ երեկոյան ժամը մոտ 8-ն էր։ Ապա սկսեցի քայլել մոտ կես մղոն, սակայն տների կամ բնակչության ոչ մի հետք չգտա։ Գուցե այնքան թույլ էի, որ ոչինչ չէի կարողանում նկատել։ Ես սաստիկ հոգնել էի եւ մանավանդ տոտն ու նավի վրա խմած կես պինդ օղին տրամադրում էին ինձ քնելու։ Ես պարկեցի խոտի վրա, որ այդտեղ շատ կարճ ու փափուկ էր, ու քնեցի այնպես անուշ, ինչպես ոչ մի ժամանակ իմ կյանքում։ Իմ հաշվով ժամը մոտ 9 էր, որովհետև երբ ես արթնացա, արդեն լույս էր։ Փորձեցի ոտքի կանգնել, բայց չկարողացա տեղիցս շարժվել։ Ես պարկած էի մեջքիս վրա եւ զգում էի, որ ոտ ու ձեռս երկու կողմից ամուր կերպով գետնին կապված են, եւ իմ մազերը, որ երկար էին ու խիտ, նույն կերպ կապված էին գետնին։ Միևնույն ժամանակ ես նշմարեցի բազմաթիվ բարակ թոկեր, որ անցնում էին իմ մարմնի վրայով, սկսած կրնատակերից մինչև իմ զիստը։ Ես կարող էի միայն դեպի վեր նայել։ Արևն սկսեց այրել ու նրա ճառագայթները կուրացնում էին իմ աչքերը։ Շուրջս լսում էի մի խառնաշփոթ ջխոր, բայց իմ պարկած դիրքն ինձ հնարավորություն չէր տալիս տեսնելու ոչ մի բան, բացի երկնքից։ Մի փոքր հետո իմ ձախ սրունկի վրա մի ինչ-որ կենթանի բան շարժվեց, որ թեթևակայել բարձրանալով դեպի իմ կուրծքը մոտեցավ ծնոտիս։ Երբ աչքերը կարողացածից չափ խոնարեցի դեպի ցած, նշմարեցի, որ դա մի մարդկային արարած է։ Հասակով մեկ մատնաչափից ոչ ավելի, նետ ու աղեղը ձեռքին ու կապարճը կրնակին։ Միևնույն ժամանակ զգացի, որ նրան հետևում են 40-ից ավելի, ինչպես ես կռահեցի, նրա պես արարածներ։ Ես զարմանքից մի այնպիսի ձայնով գոռացի, որ նրանք ամենքն էլ ահաբեկված ետ փախան։ Նրանցից մի քանիսը, ինչպես ինձ հետո պատմեցին, վրայցս գետնին ցատկելիս ընկան ու վնասվեցին։ Սակայն նրանք նորից վերադարձան, ու նրանցից մեկը, որ խիզախեց այնքան մոտենալ ինձ, որպեսի տեսնի իմ ամբողջ դեմքը, ի նշան զարմանքի ձեռներն ու աչքերը վեր բարձրացրեց եւ զիլ ու հստակ ձայնով գոռաց. Հեգինա դեգուլ։ Մյուսներն էլ մի քանի անգամ կրկնեցին այդ խոսքերը, բայց այն ժամանակ ես չհասկացա դրանց իմաստը։ Ընթերցողը կարող է պատկերացնել, թե ես այդ պահին ինչ անհաջո վիճակի մեջ էի պառկած։ Վերջապես ջանալով դուրս բրծնել, ինձ հաջողվեց կտրատել այդ թելերն ու հանել այն սեպերը, որոնցով իմ ձախ ձեռքը կապել էին գետնին։ Եվ ձեռքս դեպի իմ դեմքը տանելով հասկացա, թե ինչով են նրանք ինձ կապոտել։ Միևնույն ժամանակ մի ուժգին ճիքով, որ ինձ սաստիկ ցավ պատճառեց, ես մի փոքր թուլացրի այն թելերը, որոնցով իմ մազերը ձախ կողմից կապել էին գետնին, եւ այդպես կարողացա գլուխս երկու մատնաչափ մի կողմ դարձնել։ Սակայն այդ արարածներն այս անգամ էլ, մինչև ես կարողանայի մեկն ու մեկին բռնել, փախան։ Ապա լսվեց մի բարձրագոչ աղաղակ, որ հետո դադարեց, եւ նրանցից մեկը զիլ ձայնով գոռաց. «Տուգու ֆոնակ»։ Նույն ակնթարթում ես զգացի, որ ձախ թևիս վրա տեղացին հարյուրավոր նետեր, որ ասեղի պես ծակծկում էին ինձ։ Մյուս կողմից մի այլ նետահարություն եղավ օդի մեջ, այնպես ինչպես մենք Եվրոպայում անում ենք ռումբերով եւ շատ նետեր, ես կարծում եմ, ընկան իմ մարմնի վրա։ Թեև ես այդ չզգացի։ Իսկ մի քանիսը իմ դեմքի վրա, որ ես անմիջապես ծածկեցի իմ ծախ ձեռքով։ Երբ նետերի այդ տարափը դադարեց, ես ցավից ու զայրութից հառաչեցի եւ փորձեցի նորից դուրս բրցնել։ Սակայն տեղաց մի ավելի համատարապ, ավելի ուժգին, քան առաջին երկուսը։ Մինչդեռ այդ արարածներից մի քանիսն աշխատեցին նիզակներով ծակոտել իմ կողերը։ Բարեբախտաբար հակից գոմեշի կաշվից կարած բաճկոն կար, եւ նրանք չեն կարողանում թափանցել։ Ես մտածեցի, որ մեծագույն խոհեմությունն այն կլինի, որ հանգիստ պարկեմ եւ շարունակեմ այդպես մնալ մինչեւ գիշեր, երբ իմ ազատ ձախձեռքով կարող կլինեմ ազատել ինձ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնիկներին, ես իրավունք ունեի հավատալու, որ կարող կլինեմ հաղթահարելու մի խոշոր զորաբանակ, եթե նրանք հանելու լինեին իմ դեմ, պայմանով, որ այդ զորաբանակի մեջ ամենքն էլ լինեն այն հասակի, ինչ որ ես մինչ այդ տեսել էի։ Սակայն բախտը որոշեց այլ կերպ։ Երբ նրանք նկատեցին, որ ես հանդարտվել եմ, այլևս նետեր չարցակեցին։ Բայց աղմուկից ես զգացի, որ նրանց թիվն ավելացավ։ Ինձանից 4 յարդ հեռավորության վրա, իմ աջականջի դիմաց մոտ մի ժամ տևողությամբ լսեցի թխթխկոցներ, որ նման էին կառուցվող շինությունից լսվող ձայների։ Երբ գլուխս դարձրի այն չափ, որ չափ թույլ էին տալիս ինձ թոկերն ու սեպերը, ես տեսա գետնից 1.5 ոտնաչափ բարձրացող մի տախտակամած, որի վրա կարող էին տեղավորվել 4 հոգի բնիկներից ու 2 թե 3 սանդուղք բարձրանալու համար։ Այդտեղից մեկը, ըստ երևույթին մի պատվական անձ, դիմեց ինձ երկար ճառով, որից ոչ մի խոսք չհասկացա։ Սակայն ես պիտի հիշեմ, որ իր ճառն սկսելուց առաջ այդ արժանավոր անձը 3 անգամ գոչեց. «Լանգրո դե Հուլսան»։ Այդ եւ նախորդ խոսքերը հետագայում կրկնեցին ու բացատրեցին ինձ։ Ապա դրանից հետո անմիջապես 50-ի չափ բնիկներ եկան եւ կտրատեցին իմ գլխի ձախ կողմից կապած թելերը եւ ինձ ազատություն տվին թեքելու գլուխս դեպի աջ ու տեսնելու հռետորի դեմքն ու շարժուձևերը։ Երևում էր, որ նա միջին տարիքի էր, ավելի բարձրահասակ, քան նրա 3 ընկերակիցները, որ ուղեկցում էին նրան, որոնցից մեկը, իրեն մանկլավիկ, բռնել էր նրա քղանցքը եւ թվում էր մի փոքր ավելի, քան իմ միջին մատը։ Մյուս երկուսը կանգնել էին երկու կողմից իբրև պատվավոր պահակներ։ Նա խոսում էր իսկական հռետորական արվեստով, եւ ես նկատում էի, որ նրա ճառը տեղ-տեղ արտահայտում էր սպառնալիք, տեղ-տեղ խոստում, գթություն եւ կամ բայրացկամություն։ Ես պատասխանեցի նրան մի քանի խոսքով, բայց ամենահնազանդ տեսքով։ Աջ ձեռքս ու զույգ աչքերս դեպի արևը դարձրած, վերջինիս կարծես վկականչելով։ Եվ քաղցից գրեթե սովամահ, քանի որ նավը թողնելուց մի քանի ժամ առաջ էի կերել, ես բնության պահանջները այնքան զորեղ զգացի իմ ներսը, որ չկարողացա զսպել անհամբերությունս։ Թերևս հակառակ պարկեշտության խիստ կանոնների եւ մատներս հաճախակի բերանը ստանելով ցույց տվի, թե ուտել եմ ուզում։ Հերգոն, այդպես էր մեծ լորդի անունը, ինչպես ես հետո իմացա, ինձ շատ լավ հասկացավ։ Նա իջավ տախտակամածից եւ հրամայեց, որ իմ կողերին մի քանի սանդուղք դնեն, որով բարձրացան 100-ի չափ բնիկներ ու քայլեցին դեպի իմ բերանը, բեռնված ուտելիքով լիքը կողովներով, որ պատրաստել եւ ուղարկել էին թագավորի հրամանով, հենց որ նա լուր էր առել իմ մասին։ Ես նկատեցի, որ այդ կերակուրների մեջ կային զանազան կենթանիների մսեր, բայց թե ինչ կենթանիների, համիշտ չկարողացա որոշել։ Կային թիկունքի, սրունքի եւ սուկի մսեր, տեսքով ոչխարի մսի նման, հիանալի պատրաստած, սակայն ավելի փոքր, քան արտույտի թևերը։ Ես այդ ամենը 2 կամ 3 պատառ էի անում ու կուլ տալիս, միանգամից 3 հատ հաց վերցնելով, որոնցից ամեն մեկի մեծությունը մոտավորապես հրացանի գնդակի չափ էր։ Նրանք մատակարարում էին ինձ իրենց կարողացածի չափ ու հազար նշաններով իրենց հիացմունքն ու զարմանքը հայտնում իմ կազմվածքի եւ ախորժակի հանդեպ։ Հետո ես մի ուրիշ նշան արի, թե խմել եմ ուզում։ Ուտելուց նրանք հասկացել են, թե քիչ բանով ինչ չի կարելի բավարարել։ Ոստի ամենայն ճարպկությամբ դեպի ինձ նետեցին գինու մի մեծ տակար, որ գլորվեց մինչև իմ ձեռքը եւ ապահանեցին նրա տակը։ Ես խմեցի այդ գինին մի ումպով, որովհետեւ նա կես պինտից ավելի չէր, իսկ համով նման էր բուրգունդի գինիներին, միայն շատ ավելի անուշ։ Նրանք բերին մի ուրիշ տակար, որ ես դատարկեցի նույն ձևով ու նշանարի, որ էլի բերեն։ Բայց այլևս չկար։ Երբ ես կատարեցի այս հրաշքները, նրանք ուրախությունից գոռացին ու պար եկան իմ կրծքի վրա, շարունակ կրկնելով ինչպես առաջին անգամ «Հեկինա դեգուլ»։ Նրանք ինձ նշան արին, որ ես ցած գցեմ երկու տակառները, միայն նախքան այդ զգուշացրին ներքևի ժողովրդին, որ ետ քաշվեն, բարձրաձայն գոռալով «Բորակ մի վոլա»։ Իսկ երբ տակառները օդի մեջ թռան, հնչեցին ցնցագին բացականչություններ «Հեկինա դեգուլ»։ Խոստովանանք լինի, հաճախ մեջը ցանկություն կար, երբ նրանք գետո առաջ են քայլում իմ մարմնի վրա, ձեռքս ընկածներից մի 40-50 հատ բռնեմ ու դեն շպրտեմ։ Սակայն այն գիտակցությունը, որ նրանք դեռ կարող են ինձ վատություն անել, այլև այն հանդիսավոր խոստումը, որ տվեցի ես նրանց, որովհետև ես այդպես էի բացատրում իմ հլու վարկը, անմիջապես վանեցին իմ այդ միտքը։ Բացի այդ, ես ինձ հյուրընկալության օրենքներով կապված էի համարում այդ ժողովրդի հետ, որն ինձ մեծարեց այնքան լիառատ ու հոյակապ։ Միևնույն ժամանակ, իմ կարծիքով, ես չէի կարող բավական չզարմանալ այդ փոքրիկ մահկանացուների խիզախության վրա, որոնք հանդգնեցին բարձրանալ ու քայլել իմ մարմնի վրա, երբ իմ մի ձեռքն ազատ էր, չսարսափելով մի այնպիսի վիթխարի արարածի տեսքից, ինչպես ես կարող էի թվալ նրանց։ Մի փոքր հետո, երբ նկատեցին, որ ես այլևս կերակուր չեմ խնդրում, նորին կայսերական մեծության անունից առաջս դուրս եկավ մի բարձրաստիճան անձ։ Նորին վսեմությունը բարձրանալով իմ աջ սրունքի վրա, քայլերն ուղեց դեպի իմ երեսը, մոտ 12 արբանյակների հետ միասին, ու ներկայացնելով իր թագավորական կնիքով դրոշմած լիազորագիրը, որ նա մոտեցրեց իմ աչքերին, խոսեց մոտ 10 րոպե, առանց զայրույթի որևէ նշանի, բայց վճռական և հեղինակավոր շեշտով։ Հաճախ նա մատով ցույց էր տալիս դեպի առաջ, ինչպես ես հետո իմացա դեպի մայրաքաղաք, որ գտնվում էր մոտ կես մղոն հեռավորության վրա, ու նորին մեծությունն ու նրա խորհուրդը կարգադրել էին ինձ փոխադրել։ Ես պատասխանեցի մի քանի խոսքով, սակայն իզուր և այն ձեռքով, որ ազատ էր։ Նշան արի ու ցույց տվի մյուս ձեռքս։ Բայց ձեռքս նորին վսեմության գլխի վրայով տարա, որովհետև վախենում էի, թե կվնասեմ նրան կամ նրա շքախումբը։ Ապա ցույց տվի գլուխս ու մարմինս, հասկացնելով, որ ազատություն եմ ուզում։ Թվաց, թե նա բավականին լավ հասկացավ ինձ, որովհետև գլուխը բացասաբար օրորեց ու ձեռքը մի այնպիսի ձևով բռնեց, որ ցույց տա ինձ, թե ես որպես գերի պիտի տարվեմ մայրաքաղաք։ Միևնույն ժամանակ նա ուրիշ նշաններ էլ արավ հասկացնելու համար ինձ, թե ես պիտի ունենամ բավական ուտելիք և խմելիք և շատ լավ վերաբերմունք։ Դրա վրա ես նորից մտածեցի փորձանել կտրատելու իմ կապանքները, բայց երբ զգացի նետերից մնացած կսկիզն իմ դեմքի ու ձեռքերի վրա, որ ամբողջովին պատած էին խոցերով, և դեռևս բազմաթիվ տեղեր մնացել էին նրանց մեջ, այլև նկատելով, որ իմ թշնամիների թիվն աճում է, ես նշաններով իմացրի նրանց, որ նրանք ինձ հետ կարող են վարվել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Այն ժամանակ Հերգոն և իր շքախումն ամենայն քաղաքավարությամբ ու սիրաշահված ետ դարձան։ Շուտով լսվեց մի ընդհանուր աղաղակ, երբ անընդհատ կրկնվում էին հետևյալ խոսքերը. «Պիպլոմ սիլեն»։ Ու ձախ կողմս ես տեսա մի ահագին ամբող, որ պարանները թուլացրեց այն աստիճան, որ ես կարող էի թեքվել աջ կողքիս ու միզել։ Իմ այդ պետքին բավարարություն տվի առատ կերպով, մեծ զարմանք պատճառելով փոքրիկ արարածներին, որոնք իմ շարժումներից զգուշակեցին, թե ինչ եմ ուզում անել, և իսկույն 4 կողմ փախան, որպեսզի չընկնեն այն հեղեղի մեջ, որ դուրս էր ժայթքում իմ ներսից մեծ աղմուկով և ուժով։ Իսկ դրանից առաջ նրանք օծել էին իմ երեսն ու ձեռները մի տեսակ անուշահոտ յուղով, որը մի քանի րոպեում վերացրեց նրանց նետերից առաջացած կսկիծը։ Այդ հանգամանքը և իմ ստացած ուտելիքն ու խմիչքը, որ շատ սննդարար էին, բարերար ազդեցություն ունեցան ինձ վրա ու տրամադրեցին քնելու։ Ես քնեցի մոտ 8 ժամ, ինչպես ինձ հետո ասացին, և զարմանալու բան չկար, քանի որ բժիշկները կայսեր հրամանով գինու տակառի մեջ քնաբեր հեղուկ էին խառնել։ Ըստ երևույթին, ապ հասնելուց հետո, հենց որ գտել են ինձ գետնի վրա քնած, կայսերն անմիջապես սուրհանդակի միջոցով տեղեկություն է ստացել և պետական խորհրդի մեջ որոշել, որ ինձ կապոտեն այն ձևով, ինչ որ ես պատմեցի, և ինչ որ նրանք արել են գիշերը, երբ ես քնած եմ եղել, որ ինձ համար ուղարկեն առատ կերակուր ու խմիչք եւ պատրաստ են մի մեքենա ինձ մայրաքաղաք բերելու համար։ Թերևս այդ որոշումը թվաց շատ համարձակ ու վտանգավոր, եւ ես համոզված եմ, որ նման դեպքերում եվրոպական ոչ մի միապետ այդպես չեր անի, սակայն իմ կարծիքով դա նույնքան խելացի էր, որքան եւ վեհանձն։ Ենթադրենք, թե այդ մարդիկ ջանային ինձ սպանել նիզակներով ու նետերով, երբ քնած էի։ Ես ամենայն հավանականությամբ կարտնանայի ցավի առաջին խայթոցից եւ զայրույթի ու կատաղության մեջ կգտրատեի այն պարանները, որոնցով կապոտել էին ինձ։ Դրանից հետո նրանք ոչ դիմադրություն ցույց տալու հնարավորություն կունենային եւ ոչ էլ կարող կլինեին ինձնից գուց սпасել։ Այդ մարտիկ սքանչելի մաթեմատիկոսներ են եւ մեքենայի գիտության մեջ հսկայական կատարելության են հասել շնորհիվ Կայսեր խրախուսանքների ու քաջալերության, որ գիտության հովանավորի համբավն ունի։ Այդ միապետն ունի բազմաթիվ մեքենաներ անիվների վրա դրած, փայտեղեն եւ այլ ծանրություններ փոխադրելու համար։ Նա հաճախ կառուցում է հսկայական ռազմանավեր, որոնցից մի քանիս 9 ոտնաչափ երկարություն ունեն, եւ այն անտառներից, ուր ատաղծ կա։ Այդ մեքենաների վրա 300 կամ 400 յարդ հեռավորությունից դեպի ծովի ափն է տեղափոխվում։ 500 ատաղձագործ եւ ինժիներ անմիջապես գործի են կպել շինելու համար մի խոշոր մեքենա, ինչպիսին նրանք չէին ունեցել։ Դա մի տախտակամած էր, որ գետնից 3 մատնաչափ բարձր էր, մոտ 7 մատնաչափ երկարություն ուներ եւ 4 մատնաչափ լայնություն ու շարժվում էր 22 անիվի վրա։ Աղաղակը, որ ես լսեցի, այդ մեքենայի գալու առիթով էր, որ, ինչպես երևում է, իմա հասնելուց 4 ժամ հետո էին ուղարկել։ Այդ մեքենան դրին իմ մարմնի զուգահեռ։ Սակայն մեծագույն դժվարությունն այն էր, թե ինչպես պիտի ինձ վերցնեն ու դնեն այդ սայլի մեջ։ Այդ նպատակով նրանք տնկել են 80 ցից, ամեն մեկը մի ոտնաչափ բարձրությամբ, իսկ հուշկ ու ամուր չվաններից, որ բարակ թոքի հաստություն ունեն, ամրացրել են կարթերի միջոցով բազմաթիվ կապիչներ, որոնցով բանվորները պատել են իմ վիզը, ձեռները, մարմինն ու սրունկները։ 900 ուժեղ մարդ սկսել են քաշել այդ պարանների բազմաթիվ ճախարակների միջոցով, որ ամրացրել են ցցերից եւ այդպես 3 ժամից հետո ինձ բարձրացրել են մեքենայի վրա ու ամուր կապել նրանից։ Այդ ամենի մասին ինձ պատմեցին հետո, որովհետև այդ գործողությունները կատարելիս ես խոր քնի մեջ էի, շնորհիվ այն քնաբեր դեղի, որ խառնել էին իմ խմիչքի մեջ։ 1500 խոշոր ձի կայսերական ախորից յուրաքանչյուրը 4.5 մատնաչափ բարձրությամբ ինձ տարան դեպի մայրաքաղաքը, որ, ինչպես ասի, գտնվում էր կես մղոն հեռավորության վրա։ Մեր ճամփորդությունն սկսելուց 4 ժամ հետո ես արթնացա մի շատ զվարճալի արկածի շնորհիվ։ Երբ կարկը կանգեր առել մի ինչ-որ բան շտկելու համար, 2 թե 3 երիտասարդ բնիկներ հետաքրքրվել են իմանալու, թե ինչ տեսք ունեմ ես քնած ժամանակ։ Նրանք բարձրանում են մեքենայի վրա եւ զգուշությամբ մոտենում իմ դեմքին։ Նրանցից մեկը, մի գվարդիական սպա, իմ քթանցքի մեջ է խրում իր նիզակի սուր ծայրը, որ հարդիպես խտուտ է անում եւ ուժեղ կերպով փրշտացնում ինձ։ Ահաբեկված քաջերը մի ակնթարթում անհետանում են, իսկ ես միայն 3 շաբաթից հետո իմացա իմ հանկարծակի կերպով արթնանալու պատճառը։ Մեր երթը տևեց մինչև 3, իսկ գիշերը հանգստանալիս ամեն մի կողքից կար 500 գվարդիական, կեսի ձեռքին ջահ, իսկ մյուս կեսի ձեռքին նետ ու աղեղ, ինձ խփելու պատրաստ, հենց որ փորձեմ տեղիցս շարժվել։ Հետևյալ առավոտ արևածագին մենք շարունակեցինք մեր երթը եւ կեսօրի մոտերը մայրաքաղաքի դռներից 200 յարդ հեռավորության վրա էինք։ Կայսրն ու ամբողջ արքունիկը մեզ ընդառաջ եկան, սակայն ավակ պաշտոնյաները ոչ մի դեպքում չուզեցին թույլ տալ նորին մեծությանը, որ բարձրանա իմ մարմնի վրա ու վտանգի ենթարկի իր անձը։ Հրապարակի վրա, ուր կանգ առավ կառքը, մի հին տաճար կար, որ համարվում էր ողջ թագավորության մեջ ամենից մեծը, եւ որը մի քանի տարի առաջ սրբապղծվել էր մի գազանային սպանության պատճառով։ Այդ ժողովրդի կրոնասիրության հետևանքով տաճարը դադարել էր սրբավայր լինելուց ու հատկացվել էր հասարակական կարիքների, իսկ բոլոր զարդարանքներն ու կահ-կարասին դուրս էին տարել։ Որոշված էր, որ ես ապրեմ այդ շենքի մեջ։ Մեծ դուռը, որ նայում էր դեպի հյուսիս, մոտ 4 ոտնաչափ բարձրություն ուներ եւ համարյա թե 2 ոտնաչափ լայնություն, որի միջով ես կարող էի հեշտությամբ ներս սողոսկել։ Դռան երկու կողմից գետնից մոտ 6 մատնաչափ բարձր պատուաններ կային։ Թագավորի դարբինները ձախ պատուհանից անց են կացրել 91 շղթա, որոնք նման են եվրոպական լեդիների ժամացույցի շղթաներին եւ համարյա թե նույն երկարությունն ունեին, որ կապել էին իմ ձախ ոտից 36 կողպեքով։ Տաճարի դիմաց խճուղում մյուս կողմը 20 ոտնաչափ հեռավորության վրա կար 5 ոտնաչափ բարձրության մի աշտարակ։ Կայսրն իր բազմաթիվ պալատականների հետ միասին բարձրացած է եղել այնտեղ ինձ տեսնելու համար, ինչպես ինձ պատմեցին հետո, քանի որ ես նրանց չէի տեսել։ Հաշվել են, որ նույն նպատակով քաղաքից մոտ 100 000 բնակիչ է դուրս եկել։ Կարծում եմ ոչ պակաս, քան 10 000 հոգի, չնայած պահապաններին։ Զանազան ժամանակ սանդուղքներ դնելով բարձրացան ինձ վրա։ Սակայն շուտով մի հրաման եկավ եւ մահապատժի սպառնալիքով արգելվեց այդ։ Երբ դարբինները համոզվեցին, որ ինձ համար անհնար է դուրս գալ այդ տեղից, անմիջապես կտրատեցին ինձ կապող չվանները, եւ ես ոտի կանգնեցի մի այնպիսի մռայլ տրամադրությամբ, որի նմանը ես կյանքում չէի ունեցել։ Սակայն անկարելի է նկարագրել ամբողջային զարմանքն ու աղմուկը, երբ տեսան ինձ կանգնած ու ման գալիս։ Ձախ ոտքիցս կապած շղթաները, որոնք մոտ 2 յարդ երկարություն ունեին, հնարավորություն էին տալիս ինձ միայն ետ ու առաջ քայլելու մի կիսաշրջանի մեջ։ Սակայն, որովհետև այդ շղթաները կապել էին դռնից 4 ոտնաչափ հեռավորության վրա դեպի ներս, ուստի ես կարողանում էի տաճարը մտնել եւ ամբողջ երկայնքով պարկել այնտեղ։